Virðulegur forseti. Það er að hefjast hér á Austurvelli eftir rúmlega 10 mínútur útifundur sem haldinn er á vegum Hagsmunasamtaka heimilanna og félags sem að kalla sig Nýtt Ísland. Þar verður farið yfir þau mál sem að brýnast snúa að stórum hluta almennings hér á landi. Mér langar því að gera það að tillögu minni að hæstvirtur forseti fresti þingfundi á meðan að þessi fundur fer fram þannig að þingmenn geti nú komist aðeins út í ferskt loft og hlýtt á ræður fólks sem bera keim af því sem að raunverulega er að gerast hjá almenningi. Við höfum ekki komist mikið hér út úr dyrum undanfarna daga vegna umræðu önnur mál, þannig að mér langar einfaldlega að leggja þetta til. Þetta gæti þá hugsanlega verið hálftíma til klukktíma frestun á þingfundi.
Forseti vill taka það fram vegna